Tervetuloa Raamatun ja radion äärelle. Tämän Raamattu kannesta kanteen ohjelmasarjan tuottaa Sanansaattajat, joka on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä. Raamatun opettajana on pastori, teologian lisensiaatti Jukka Norvanto Vuokatista ja minä olen toimittaja Ingalil Rajala. Raamatun opiskelussa olemme edenneet roomalaiskirjeen 9. lukuun ja tänään luemme 5. jakeesta eteenpäin jakeeseen 13 asti. Osuutensa otsikoksi Jukka on merkinnyt Eesauta minä vihasin. Mitä on Jumalan viha? Mitä sana merkitsee Raamatun kielen käytössä? Jukka pohtii myös Paavalin kirjoittaman kirjeen äärellä. Kuka on Jumalan valtakunnan kansalainen? Ohjelman lopussa vierailemme lyhyen hetken Israelissa, Jukka Normannon johtaman ryhmämatkan mukana.
Apostoli Paavali alkoi roomalaiskirjeen luvussa 9 jakeessa 4 kertoa kaikista niistä etuisuuksista, joita juutalaisilla oli suhteessa muihin kansoihin. Hän mainitsi muun muassa sellaisia asioita, kuten valinta Jumalan omaisuuskansaksi, liitot, lain antaminen, Jumalan palvelukset ja lupaukset. Kertaakaan hän ei kuitenkaan ottanut esiin kansan mahdollisia hyviä ominaisuuksia. Hän vaikeni täysin kaikesta sellaisesta, mitä voisi edes tulkita jollakin tavoin ihmisen ansioksi. Kaikki se, mitä juutalaisilla oli enemmän kuin muilla, oli lahjaksi, eli Jumalan armosta saatua. Tätä luetteloaan apostoli jatkaa myös jakeessa 5. Luen siis roomalaiskirjeen luvusta 9 jakeen 5. Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala, aamen. 7. luettelossaan Paavali mainitsee isät. Niillä tarkoitetaan Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia ja hänen 12 poikaansa. Näiden lisäksi isät tarkoittavat myös Moosesta, Joosua ja yleensäkin profeettoja, joille Jumala ilmestyi ja jotka osaltaan välittivät eteenpäin tietoa Jumalan antamista lupauksista. Paavali lopettaa luettelonsa Kristukseen. Tuo sana on hebreaksi Messias. Kumpikin sana tarkoittaa voideltua. Ehkä muistatkin, että vanhassa testamentissa tehtävissä voideltiin ylipappi ja varsin usein myös kuninkaat ja ajoittain myös profeettoja. Ylipappi oli välimies kansan ja Jumalan välille. Hän toimitti tärkeimmän uhrin eli suuren sovintopäivän uhrin pyhäkköteltalla sen kaikkein pyhimmässä. Ja esti näin kansaa menehtymästä Jumalan vihan alle. Toinen ryhmä, josta käytettiin nimitystä Herran voideltu, oli kuningas. Esimerkiksi Samuel voiteli Daavidin kuninkaaksi. Samoin kuninkaaksi voideltiin lähes kaikki muutkin Juudan hallitsijat. Myös profeettoja kutsuttiin voidelluiksi. Tosin kaikkia heistä ei voideltu öljyllä, mutta kylläkin pyhällä hengellä. Kaikki nämä voidellut viittaavat Herraan Jeesukseen. Hänen henkilössään yhdistyy se kaikki, mitä vanha testamentti puhuu Herran voidelluista. Jeesus on se, mitä varten tuo kaikki on tehty ja suunniteltu. Hebrealaiskirjan luvussa 4 ja kesä 14 opetetaan, että Jeesus on ylimmäinen pappi, joka on kulkenut taivasten läpi. Maaherra Pilatuksen edessä Jeesus myönsi olevansa kuningas. Tietysti Jeesusta voi kutsua myös profeetaksi, sillä hän toi tiettäväksi totuuden maailmalle. Sillä hän itse on myös totuus. No, tämä kaikki ei kuitenkaan ole kertonut vielä kaikkea Herrasta Jeesuksesta. Nimittäin tuon 5. jakeen mukaan hän on tätä kaikkia ihmisyytensä puolesta. Toisin sanoen, ainakin teoriassa joku toinenkin juutalaisien kansaan syntynyt olisi voinut olla yhtä aikaa ylipappi, kuningas ja profeetta. Se, että Herra Jeesus oli tätä, kertoo vain siitä, että Kristus on ihminen. Mutta siinä ei ollut kaikki, mitä jae paljastaa hänestä. Paavali sanoi muutakin. Hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala. Aamen. Huomaa, että tätä ylistystä ei ole osoitettu isälle, vaan nimenomaan pojalle, joka on Jumala. Jeesus ei ole vain kuningas, profeetta ja ylipappi, vaan hän on myös Jumala. Kristus oli ja on siis yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Saman totuuden voi lukea muun muassa Johanneksen evankeliumin luvusta 1, jakeesta 1 ja jakeesta 14. Luen nuo jakeet. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Vaikka Herra Jeesus ihmisyytensä puolesta onkin syntynyt juutalaisista, hän ei ole kuitenkaan rajoittunut siihen kansaan, vaan on sen ja kaiken muunkin yläpuolella. Hebrealaiskirjeen luvussa 2, jakeessa 14 ja 15 kerrotaan myös syy Jumalan ihmiseksi tulemiseen. Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta saatanalta ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Roomalaiskirjan luvun 9:5 alkujaetta osoittavat, että israelaiset olivat saaneet kaiken mahdollisen, mitä pelastukseen tarvitaan. Jopa itse kaikkivaltias Jumalakin oli syntynyt heidän keskuuteensa. Kuitenkin he olivat kääntäneet sille kaikelle selkänsä. Tämä on vakavaa puhetta myös meille suomalaisille, joista suurin osa on kastettu kolmiyhteisen Jumalamme nimeen. Halveksimmeko mekin hänen tarjoamansa armoa, vai otammeko me sen uskolla vastaan pelastukseksemme? Tähän mennessä Paavali on viitannut lähinnä niihin Israelin kansan jäseniin, jotka olivat eläneet ennen hänen aikaansa. Hän on kertonut siitä, miten Jumala on toiminut Israelin kansan historiassa. Nyt hän siirtyy puhumaan omasta ajastaan, ja se, mitä hän sanoo, on sovellettavissa myös omaan aikaamme. Jae 6. Jumalan sana ei ole voinut raueta tyhjiin. Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Jumala oli siis antanut lupauksensa pelastuksesta ja Messiaasta Israelin kansalle. Ja nyt kuitenkin Paavali tämän luvun alkupuolella viittasi siihen, että hänen heimoveljensä ovat torjuneet Jumalan valmistaman pelastuksen, kun ovat kääntäneet selkänsä Herralle Jeesukselle. Oliko siis kaikki se, mitä Jumala oli luvannut, ollutkin turhaa? Tähän kysymykseen Paavali alkaa nyt vastata, ja sitä vastausta riittääkin aika pitkään. Hän kertoo siis nyt siitä tilanteesta, joka on tälläkin hetkellä voimassa. Apostoli alkaa vastauksensa toteamalla oikeastaan aivan järjenvastaisesti, etteivät kaikki israelilaiset ole israelilaisia. Tämä ilmaisu tuntuu erikoiselta. Siis eivät kaikki niistä ihmisistä, jotka ovat syntyneet israelilaisista vanhemmista, olekaan israelilaisia. Hän tarkoittaa, että he eivät ole sitä sanan syvimmässä mielessä. Ja tästä asiasta Paavali oli puhunut jo aikaisemminkin, nimittäin luvussa 2, jakeessa 28 ja 29. Luen nuo jakeet. Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä. Näin Paavali alkaa osoittaa, ettei Jumalan valtakunnan kansalaisuus tule ihmiselle automaattisesti kuin manulle illallinen, vain siitä syystä, että on syntynyt tiettyyn kansaan. Sen sijaan olennaista on se, mitä tapahtuu sydämessä. Aivan samalla tavalla tästä asiasta puhutaan muun muassa ilmestyskirjan luvussa 2, sen jakeessa 8 ja 9. Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoi ensimmäinen ja viimeinen. Hän, joka oli kuollut, mutta heräsi eloon. Minä tiedän sinun ahdinkosi ja köyhyytesi, sinun, joka kuitenkin olet rikas. Minä tiedän, miten sinua herjaavat nuo, jotka sanovat itseään juutalaisiksi, vaikka eivät ole. Saatanan synagogaa he ovat. Todellinen juutalainen, eli ihminen, joka Jumalaa miellyttävällä tavalla ylistää häntä, on vain sellainen ihminen, johon evankeliumin kuulemisen kautta on syntynyt ylhäältä, eli Jumalasta, uusi ihminen. Paavali käyttää lainaamassani jakeessa tästä asiasta myös nimitystä sydämen ympärileikkaus. Ja nämä ihmiset, jotka eri aikoina ovat israelaisista uskoneet Jumalaan, ovat muodostaneet jäännöksen, eli tosi Israelin. Tätä jäännösteemaa Paavali selvittää jatkossa tarkemmin. Jae 7. Eivätkä kaikki Abrahamin jälkeläiset ole oikeita Abrahamin lapsia. Onhan sanottu, vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Ne, jotka tässä vaiheessa olivat kenties vielä halunneet väittää vastaan Paavalille korostamalla, ettei hänen valitsemansa tapa määritellä tosi Israelia voinut olla oikea, joutuivat nyt hiljenemään. Sillä jokainen juutalainen tiesi, että Abrahamista polveutui monia muitakin kansoja kuin pelkästään israelilaiset. Olihan Abraham muun muassa ismaililaisten, midianilaisten ja myös edomilaisten kantaisä. Iisakinkin lapsista vain yksi, eli Jaakob, tuli israelaisten kantaisäksi. Tosi israelaisuudessa oli siis aivan selvästikin kysymys jostakin muusta kuin siitä, että oli syntynyt tiettyyn kansaan kuuluvista vanhemmista. Tästä samasta asiasta keskusteli kerran myös Herra Jeesus, varsin kiivaan oloisesti fariseusten kanssa. Luen siihen liittyen Johanneksen evankeliumin luvusta 8, jaket 37-42. Minä tiedän kyllä, että te olette Abrahamin jälkeläisiä. Silti te haluatte tappaa minut, koska sanani ei saa teissä sijaa. Minä puhun, mitä olen isäni luona nähnyt, ja te teette, mitä olette omalta isältänne oppineet. He vastasivat Jeesukselle, meidän isämme on Abraham. Jeesus sanoi, jos olisitte Abrahamin lapsia, te myös tekisitte Abrahamin tekoja. Mutta nyt te haluatte tappaa minut, miehen, joka on sanonut teille totuuden, sen, minkä on Jumalalta kuullut. Niin ei Abraham tehnyt. Te teette aivan samoin kuin isänne. He sanoivat, me emme ole porton poikia. Meillä on yksi isä Jumala. Tähän Jeesus sanoi, jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta, ja tulen hänen luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan hän lähetti minut. Näin siis Johanneksen evankeliumi. Syynä siihen, että Jeesus joutui kutsumaan näitä ihmisiä paria, että myöhemmin saatanan lapsiksi, johtui juuri siitä, että Jeesuksesta kertova sana ei saanut näissä ihmisissä sijaa. He hylkäsivät Jumalan lähettämän pelastuksen ja osoittivat niin kuuluvansa Jumalan vastustajan joukkoihin.
Hey, hey.
Paavali jatkaa opetustaan jakeessa 8. Tämä tarkoittaa, etteivät Jumalan lapsia ole luonnolliset jälkeläiset, vaan että jälkeläisiksi luetaan lupauksen voimasta syntyneet lapset. Vaikka Abraham sai monia lapsia, vain yhtä heistä eli Iisakia, koski Jumalan erityinen eli Messiaaseen liittyvä lupaus. Näin Paavali alkaa puhua tässä valinnasta. Luonnollisesti, eli ikään kuin ihmisen valinnasta syntyneet lapset, eivät ole Jumalan lapsia. Heitä ovat vain ne, jotka ovat syntyneet Jumalan lupauksesta, eli Jumalan sanan voimasta. Jae 9. Lupaus kuului näin. Ensi vuonna saman aikaan palaan sinun luoksesi, ja silloin Saaralla on poika. Tuossa vaiheessa Saara oli 90-vuotias, ja hänen kohtunsakin oli kuihtunut. Mikään inhimillinen voima ei voisi saada sellaista naista raskaaksi. Siksi Abrahamin ainoaksi vaihtoehdoksi jäi luottaminen siihen, että Jumala puuttuisi asioiden kulkuun ja tekisi ihmeen. Hänen ainoaksi turvakseen jäi siis Jumalan lupaus, ja siihen hän tarttui. Tämä oli kuitenkin vain yksi esimerkki Jumalan suorittamasta valinnasta. Muitakin oli olemassa. Jae 10. Eikä tämä ollut ainoa kerta. Rebekan pojilla oli yksi ja sama isä, meidän kantaisämme Iisak. Iisakille ja Rebekalle syntyivät kaksoset. Periaatteessa kummallakin oli siis täysin samanlaiset mahdollisuudet. Kuitenkin Jumalan valinta koski vain toista. Jaket 11 ja 12. Joiden kaksoispoikien syntymää, ennen kuin he vielä olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle. Vanhempi on palveleva nuorempaa. Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisen tekoihin, vaan kutsujan tahtoon. Tässä Paavali lainaa ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 25, sen jaetta 23, jossa Herra sanoo lasta odottavalle Rebekalle. Kaksi kansaa on kohdussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Jos valinta olisi jäänyt ihmisille, he olisivat ilman muuta maan tavan mukaan valinneet esikoisen, niin kuin Iisak vanhoilla päivillään itsekin aikoi tehdä. Olihan Eesau hänen lempilapsensa. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun Jumala teki valintansa, kumpikaan pojista ei ollut ehtinyt osoittautua missään suhteessa toista etevämmäksi. He olivat silloin vielä äitinsä kohdussa. Näin jälleen kerran näimme, ettei Jumalan valinta riipu millään tavoin siitä, millaisia me ihmiset olemme. Meidän tekoihimme tai ominaisuuksiimme ei katsota. Jae 13. Onhan kirjoitettu, Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta vihasin. Samasta asiasta puhui myös Malakian kirjan luku 1, jakeet 2 ja 3 näin. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra? Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta vihasin. Minä tein Eesaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Eräs opiskelija tuli kerran tähän jakeeseen liittyen sanomaan opettajalleen. Minulla on vaikeuksia tämän jakeen kanssa. En ymmärrä, miksi Jumala vihasi Eesauta. Opettaja vastasi, minullakin on ongelma saman jakeen kanssa. Se on vain erilainen kuin sinun. Minä en näet ymmärrä, miksi Jumala rakasti Jaakobia. Opettajan käsitykseen on helppoa yhtyä. Minullakaan ei ole vaikeuksia ymmärtää, miksi Jumala vihasi Eesaon tapaista väkivaltaista miestä, josta lopulta polveutui kansa, joka oli jatkuvasti vainoamassa israelilaisia. Mutta sitä en ymmärrä, miksi hän valitsi Jaakobin, joka hänkään ei ollut mikään hyveitten ruumiillistuma. Ehkäpä sen verran tämän jakeen tiimoilta on hyvä vielä todeta, että heperialaisessa kielenkäytössä rakastaa ja vihata sanoja voidaan käyttää toisella tavoin kuin mihin me olemme täällä Suomessa tottuneet. Aivan vastaavalla tavalla näitä sanoja käytti myös Herra Jeesus Lukkaan evankeliumin luvussa 14, jakeessa 26. Vuoden 38 käännöksen mukaan tuo jae kuuluu näin. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Uudemmassa käännöksessä sama jae kuuluu näin. Jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. No tuon jakeen tarkoitus on tietenkin selvä. Mikään asia tai ihminen tässä elämässä ei saa nousta Jeesuksen edelle. Eivät edes lähiomaiset. Ja mikä vaikeinta, ei edes oma elämä. Samalla tavalla on ymmärrettävä myös roomalaiskirjeen kohta Esaun vihamisesta ja Jaakobin rakastamisesta. Mikään ei saattanut tulla Jumalan valinnan esteeksi. Ei edes se, että Esau oli esikoinen. Näin Paavali on vanhan testamentin avulla todistanut, että Jumala on ollut uskollinen lupauksilleen. Vaikka Israel onkin hylännyt Messiaansa, Jumala on pitänyt sanansa ja on Herrassa Jeesuksessa täyttänyt kaikki lupauksensa. Näissä jakeissa Paavali osoittaakin, että todellisen Israelin kansalaisuus ei periydy lihan, vaan lupausten perusteella. Todellinen Israel on se, joka on tullut uskon kautta osalliseksi pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa. Jakeesta 14 alkaa roomalaiskirjeen kenties vaikeimpana pidetty jakso. Ongelman voi tiivistää kysymykseen, onko Jumala väärämielinen, kun hän tällä tavoin valitsee yhden, mutta ei toista. Tämä kysymys on varsin ajankohtainen jatkuvasti, ja varsinkin nykyään, jolloin elämme demokratian aikakautta. Jos yksi kansalaisryhmä saa jonkun edun, kaikkien muidenkin on se saatava. Jumala toimii kuitenkin toisin. Hän tekee valintojaan kysymättä siihen ihmiseltä lupaa. Ja tietysti se käy meidän luonnollemme. Mehän tahtoisimme niin kovin mielellämme hallita Jumalaakin. Tätä kysymystä käymme kuitenkin pohtimaan tarkemmin vasta ensi kerralla.
Jukka ja hänen vaimonsa Liisa johtivat lokakuussa ryhmämatkan Israeliin. Noin viikon kestävälle matkalle osallistui yli 50 suomalaista, jotka tutustuivat Israelin nähtävyyksiin, historiaan ja samalla myös Raamatun ajan maailmaan. Seuraavassa muutama välähdys matkalta. Jukka Norvanto kuvailee näkemäänsä ja haastattelee kahta matkalaista. Aluksi siirrymme Jerusalemiin.
Tunnelmia Via Dolorosalta. Kävelemme tätä nyt ryhmämme kanssa Litostrottonilta kohti Pyhää Hautaa. Ihmisiä on paljon, sekä näitä turisteja että paikallisia kauppiaita. Näiden tuossa edessäni tekee kauppaa paikallisen myyjän kanssa, mutta ei näköjään syntynyt mitään. Hän on huivitettu, valkoinen huivu pitkälle polvitaipeeseen saakka yltää. Hilveli, sä ukkona olet nyt juuri ensimmäistä kertaa elämässäsi käynyt tämän Via Dolorosan lävitse ja tulimme juuri tuolta Golgatan luota ja Pyhän Haudan luota, eli minkälaiset on tunnelmat tässä vaiheessa?
No hieman semmoiset hämmentävät just siinä, että se Via Dolorosa on semmoinen kauppapaikka täynnä basaareja ja elämää ja ihmisiä. Ja niin kuin ajattelee, että se, onko se joku pyhä paikka. Ja kuitenkin se elämä on siinä. Mä sitten mietin, että niin se oli varmaan silloin, kun Jeesus meni sen oman kärsimystiensä läpi, niin silloinkin siellä oli se elämä ja ihmiset teki kauppaa ja seurasi sitä sivusta. Ja se niin kuin tämmöinen maailman historian suuri tapahtuma tapahtuu kaiken sen arkielämän keskellä ja suuri osa ihmisistä ei edes tiedä, mitä tapahtuu.
Olemme tulleet juuri Kapernaumin kaupunkiin, joka oli siis Jeesuksen kotikaupunki. Nykyään täällä näkyy lähinnä vain raunioita. Ainoa tämmöinen varsinainen rakennus tällä alueella on kohtuullisen vasta pystytetty roomalaiskatolinen kirkko Pietarin kodin yläpuolelle. Istumme nyt tässä ryhmämme kanssa puun varjon alle, sillä varjossakin on asteita lähellä 30. Anna-Liisa Tolonen on 14-vuotias ensimmäistä kertaa Israelissa ja tulit juuri tuolta Kapernaumin kaupungista. Mitä ajatuksia se herätti sinussa?
No, se oli ihan hienon näköistä. Se oli kauhean lämmin kyllä, mutta siellä oli tosi siistiä. Me käytiin siellä synagogassa ja se oli semmoinen, siinä oli niinku just se sama paikka, missä Jeesuskin on ollut ja se oli tosi jännä sille, että toisaalta kauhean vaikeakin ajatella, että se on se sama paikka, missä on ollut, mutta se oli tosi hienon tuntusta.
Kiitoksia, Anna-Liisa.
Ole hyvä.
Tästä mielenkiintoisesta Israelin matkasta saamme välähdyksiä jatkossakin, koska Jukalla oli takataskussaan pieni nauhuri, jolle silloin tällöin nauhoitti tunnelmia ja lyhyitä haastatteluja.
Jos tahdot kommentoida tänään kuulemaasi ohjelmaa, kirjoita meille. Osoite on Sanansaattajat, Raamattu kannesta kanteen, PL 88, 88601, Sotkamo.
Tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos sinulle mukana olostasi.